អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែអំពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកពុយគាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជប៉ុនខ្យូដូលោកពុយគានឹងពិភាក្សាអំពីអាស៊ានឆ្នាំ2020ក្រោមការដឹកនាំរបស់វៀតណាមហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA ពីបន្ទប់ផ្សាយនៅរាជធានីភ្នំពេញសូមអញ្ជើញលោកឆេងប៉បាទ
សូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាហើយពីបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់ VOA ខ្ញុំអូនឆេងប៉នៅសហការីក្រុមផ្សាយផ្នែកខមរៈភាសាក៏សូមមកគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅនាងកំពុងតាមដានទស្សនានិងស្ដាប់នៅកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលដូចលោកនាងបានជ្រាបហើយថានៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សសប្ដាហ៍ទី1ដើមខែនីមួយៗកម្មវិធី Hello VOA នឹងមានការជជែកវិភាសាអំពីប្រធានបទតកតងនឹងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាអាស៊ានហើយនៅថ្ងៃប្រហ័សទី2ខែមករាឆ្នាំ2020នេះដែលជាកម្មវិធី Hello VOA ដំបូងគេនៅឆ្នាំថ្មីតែម្ដងយើងមានការជជែកវិភាសាអំពីអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ2020ក្រោមការដឹកនាំរបស់វៀតណាមជាប្រធានអាស៊ានហើយយើងមានការទទួលចូលរួមទួលមកដល់ស្ទីឌីយោរបស់យើងពីសំណាក់លោកពុយគាលោកពុយគាគឺជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានយូរឆ្នាំឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជប៉ុនខ្ជូដូបាទសូមជម្រាបសួរលោកពុយគាបាទ
ជម្រាបសួរបាទលោកឆេងប៉ោ
បាទលោកនាងក៏អាចចូលរួមបញ្ចេញជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងឬអាចសួរទៅកាន់វាគ្មិនផ្ទាល់តែម្ដងដែលគ្រាន់ហៅទូរស័ព្ទចូលមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងឬក៏អាចជួយជាការបញ្ចេញមតិសរសេរជា comment នៅក្នុងកំណត់ផ្សាយផ្ទាល់តាមទំព័រ Facebook ផ្លិកការបស់ VOA ផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយនៅឆ្នាំនេះផងដែរដោយលោកលននាងបានជ្រាបហើយឆ្នាំមុនឆ្នាំ2019ការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការធ្វើជាប្រធានអាស៊ានគឺធ្លាក់ទៅលើប្រទេសថៃហើយក្រោយពីការប្រជុំកំពូលលើការពិដានខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019មានការផ្ទេរទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមជាប្រធានបដូវវេនតាមលំដាប់អសរដោយលោកនាងមួយចំនួនបានជ្រាបមកហើយហើយនៅឆ្នាំ2020នេះគឺដល់វេនវៀតណាមដែលជាប្រទេសឆ្នាំកន្លងទៅនឹងហាក់ដូចជាមានការរឹបឡើងមានការជជែកច្រើនអំពីទូននីតិរបស់វៀតណាមនៅការងើបឡើងរបស់វៀតណាមទៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងទូននីតិរបស់វៀតណាមនៅក្នុងតំបន់ផងដែរបាទប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់ទូននីតិរបស់វៀតណាមចង់ជម្រាបសួរលោកពុយគាថាមកទល់នឹងឆ្នាំ2020នេះដែលឆ្នាំមុនវាគ្រប់20ឆ្នាំដែលអាស៊ានវាគ្រប់10ឆ្នាំ2020នេះអាស៊ាននៅតែមានសារៈតម្លៃហើយនឹងអាចមានទូននីតិដែរទេបាទនៅពេលដែលខាងប្រទេសធំៗដូចប្រទេសចិនគាត់មានកម្រិតព្រួយបារម្ភមកគាត់ដែរដូចរឿងផ្លូវនិងខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយនឹងខាងសហរដ្ឋអាមេរិកចេញរឿងឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកតើអាស៊ាននៅមានតម្លៃទេបាទនៅឆ្នាំ2020បាទ
អរគុណសំណួរនេះសំខាន់អាស៊ានមែនតែនគឺជានៅតែជាកូនកំមុំមួយរបស់ពិភពលោកគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនកត្តាទី1នៅក្នុងបើយើងគិតពីប្រជាពលរដ្ឋបូកទាំងអស់ទាំង10ប្រទេសហ្នឹងមានជាង600លាននាក់622លាននាក់បើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបបាទដែលមានសមាជិករហូតដល់28ប្រទេសហ្នឹងគឺអាស៊ានយើងធំជាងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋសរុបទាំងអស់អាស៊ាន622លានដោយឡែកសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងមានតែ513ឯងបាទតិចជាងអញ្ចឹងទេអាស៊ានខំប្រឹងព្យាយាមដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងតំបន់ហើយពិភពលោកតាមរយៈគេហៅ connectivity មានន័យថាព្យាយាមភ្ជាប់ខ្លួនឯងទាំង10ភ្ជាប់ជាមួយគ្នាហើយនឹងការសម្រេចចិត្តទាំងអស់គឺជាកុងសង់ស៊ីសមានន័យថាសំលេងតែមួយអញ្ចឹងពីចំណុចហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកនាំគ្នាមើលមកសក្តារថ្មីរបស់អាស៊ីហ្នឹងគឺអាស៊ាននឹងតែម្ដងដែលជាប្លុកធំមួយបើយើងគិតពីអាយុអាស៊ានជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបបាទគឺគាត់ប្អូន10ឆ្នាំបាទប៉ុន្តែយើងមើលការបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រទេសមួយមួយចេះតែមកញ៉ែរហូតបាទបន្តញ៉ែចេះតែចង់ចូលជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា dialogue partners សព្វថ្ងៃយើងមាន10ប្រទេសជា dialogue partner ហើយមានប្រទេសច្រើនទៀតកំពុងតែបញ្ចូលប៉ុន្តែអាស៊ានគាត់ខ្លាចដែរគាត់ថា បើគេឲ្យគេចេះតែចូលមកខ្លាចគាត់បាត់អា centrality អាទូនទីស្នូលរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមថាកុំអាលនៅប៉ុណ្ណឹងសិនធ្វើម៉េចឲ្យយើងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យើងសិនប
ាទដូចនៅក្នុងស្នេហាគេថាមានដៃគូមួយទល់នឹងមួយចុះសម្រាប់អាស៊ាននេះមានដៃគូច្រើននឹងល្អទេលុយពួកគេបាទ
ជាទូទៅអាស៊ានគាត់គិតដែរបាទដៃគូមួយនឹងមួយក្នុងស្នេហាត្រូវហ่ะប៉ុន្តែបើសេដ្ឋកិច្ចអត់ការទេបាទសេដ្ឋកិច្ចត្រូវការដៃគូច្រើន
បា
ទបាទដៃគូច្រើនដើម្បីយើងមើលបច្ចុប្បន្ននេះយើងដៃគូធំរបស់អាស៊ាននេះគឺជាមួយចិនហើយបាទក្រៅពីចិនហ្នឹងគឺជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹង EU សុទ្ធតែជាដៃគូធំធំហើយភ្ជាប់ជាមួយទៅនឹងអូស្ត្រាលីជាមួយនូហ្សេឡង់ជាមួយឥណ្ឌាទៀតទៅបីជាឥណ្ឌាគាត់ជាគេហៅជាសត្វដំរីធំមួយនៅក្នុងពិភពលោកគេប្រៀបធៀបដោយសារចំនួនប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនចាញ់ចិនបានចិនគេហៅនាគទៅឥណ្ឌាគេហៅដំរីទៅបាទប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះគឺអាស៊ាននឹងខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យតម្លៃរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យមានទួនាទីធំហើយផ្ទេរតំណែងទៅវិញទៅមកហ្នឹងគឺបានច្រើនមែនតើប៉ុន្តែអ្វីដែលចំណេញប្រទេសមួយមួយគឺគាត់យកអាទួនាទីរបស់អាស៊ានហ្នឹងដែរដើម្បីកេងចំណេញប្រទេសណាគាត់ឆ្លាតទៅគាត់កេងបានច្រើនទៅប្រទេសណាមិនសូវសកម្មរឿង slow រឿងយឺទៅបានផលចំណេញទៅតាមហ្នឹងដែរប្រហែលជាបន្តិចទៀតយើងអាចជជែកលម្អិតទៅប្រទេសណាចំណេញប្រទេសណាខាតអីសំណួរអីហោះហើយចេះតែមានតែហ្នឹងបើសិនយើងមានពេលណា
បាទបាទដកតែរឿងថាវៀតណាមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះឬក៏ធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2020នេះចេញសម្រាប់លោកពុយគាជាអ្នកតាមដានរឿងអាស៊ាននឹងយូរឆ្នាំលោកឃើញថានៅឆ្នាំ2020នឹងអាស៊ានអាចជួបបញ្ហាប្រឈមមួយខ្លះដែរបាទ
នៅក្នុងនេះមានការបកស្រាយច្រើនណាស់ជាពិសេសក្នុងចំណោមអ្នកដែលសិក្សាពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយរួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានផងហើយនឹងការទូតគាត់បាននិយាយថាប្រទេសវៀតណាមគាត់មានបញ្ហាប្រឈមហើយក៏គាត់នឹងឆ្លៀតយកចំណេញច្រើនដែរបញ្ហាប្រឈមរបស់គាត់នេះគឺសំខាន់គាត់នៅមានបញ្ហាឆ្លោះជាមួយចិនហ្នឹងតាំងពីដើមរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺឆ្លោះនៅតែឆ្លោះអញ្ចឹងហើយជាពិសេសគឺបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាចំនួនប្រវត្តិសាស្ត្រតាំងពីប៉ះគ្នាត្បូងនៅឆ្នាំ74នោះបាទតាមរយៈកប៉ាល់តាមរយៈទូកនៅតំបន់កោះស្ប្រាតលីយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញដែលគេស្គាល់គ្រប់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ះគ្នាហូរហែមករហូតហើយរហូតដល់ពេលនេះគឺគាត់នៅតែបន្តឆ្លោះជាមួយចិនបើទោះបីជាគាត់តូចជាងចិនប៉ុន្តែគាត់នៅតែប្រឹងតបាទហើយទាញប្រទេសផ្សេងផ្សេងអាក្នុងឆ្នាំអាស៊ានទាំងអស់ហ្នឹងទាញប្របួលទាំងអស់ប្របួលអាស៊ានទាំង10ហ្នឹងប្របួលវាយចិនប៉ុន្តែរឿងវាយចិនគឺពិបាកមែនទែនសប្តាហ៍ហ្នឹងដោយសារចិនគាត់ខ្លាំងបាទសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ខ្លាំងអញ្ចឹងប្រទេសខ្លះគាត់ត្រូវលំអៀងគាត់ត្រូវមិនលំអៀងគាត់ថាមើលដែរផលប្រយោជន៍គាត់ដែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះវៀតណាមមកចាប់ទាំងគេថារឿងទី1គឺគាត់ម្ចាស់ផ្ទះរបស់អាស៊ានតែទី2គាត់វាភ័ព្វសំណាងគាត់មួយទៀតគាត់បានទួលនីតិជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍របស់អង្គការសហជីវជាតិនៅឆ្នាំនឹងដែរអ
ញ្
ចឹងគាត់មានទួលនីតិ2ហើយសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍របស់អង្គការសហជីវជាតិនឹងវាមាន15ប្រទេសប
ា
ទអញ្ចឹងគាត់មានសម្លេងធ្វើឲ្យសម្លេងរបស់គាត់នឹងគឺធំអញ្ចឹងគេខ្លាចបើសម្រាប់ខ្មែរយើងដែលកន្លងមកធ្លាប់តែប៉ះឲ្យគាត់ទៅប្រើភាសាអីធ្វើបាបខ្មែរយើងដែរបើយើងនិយាយត្រង់ទៅកាលពីឆ្នាំ2012ហ្នឹងហ្វីលីពីនហើយវៀតណាមហ្នឹងក៏គាត់រៀងធ្វើបាបខ្មែរយើងដែរតាក់ទងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងដោយសារគាត់យកបញ្ហាហ្នឹងដាក់និយាយភាសាសាមញ្ញគឺថាដូចជាយកល្ងើកភ្លើងមួយយកមកដាក់នឹងផ្ទះហ្នឹងបាទហើយឲ្យយើងប្រឡុតអាហ្នឹងដែរជារឿងធំមួយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានគេបន្តទៅជែកដល់សប្តាហ៍ទាំងឯងក្នុងនោះដែរគេចោទខ្មែរយើងថាជាកូនជើងរបស់ចិនដោយសាររឿងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងឯងហើយរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងគេឈ្មោះខ្មែរយើងវានៅជាប់នឹងទូបីខ្មែរយើងខំព្យាយាមបញ្យលហើយបញ្យលទៀតថាយើងធ្វើនេះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ចេះដើម្បីហេតុផលនេះដែលយើងមិនចង់ពាក់ព័ន្ធដែលយើងមិនចង់លូកដៃមិនចង់ឲ្យមានចំនួនរវាងអាស៊ានជាមួយចិនអីហោហែអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែអាពាក្យពេចន៍ការចោទប្រកាន់នៅតែមានរហូតដល់ពេលនេះ
មិនមានបន្តរហូតមកដល់ឥឡូវ
បាទ
ចេះសម្រាប់ការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរបស់វៀតណាមវិញឥឡូវមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបទក្តៅតើលោកពុយគៀងអង្កេតថាឆ្នាំនេះវៀតណាមត្រៀមអីខ្លះដែរសម្រាប់ការធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបាទ
ម្សិលមិញវៀតណាមគាត់បានចេញជាឯកសារផ្លូវការគាត់មួយថាគាត់បានត្រៀមអ្វីខ្លះហើយអញ្ចឹងវៀតណាមគាត់ព្យាយាមគាត់ថាមានការងារចំពោះមុខច្រើនធ្វើយ៉ាងណាគឺពង្រីកដៃគូពង្រួញផ្នែកគេហៅ integration នៅក្នុងផ្ទៃក្នុងអាស៊ានយើង ផ្សារភ្ជាប់គ្នាបាទហើយនឹងពង្រីកដៃគូចេញទៅក្រៅហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអាស៊ាននឹងគឺមានកម្លាំងស្នូលរួមបន្តទៅទៀតតែដល់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរបាទទោះបីជាវៀតណាមគាត់បញ្ជាក់យ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននេះជជែកចុះជជែកឡើងដែលខ្ញុំតាមដានរឿងអាស៊ាននឹង2ទសវត្សរ៍ហើយតាំងពីឆ្នាំ99មកដល់ពេលនេះគឺក្នុងប៉ូល3ប៉ូល3ដែលគេជជែកឬក៏ភាសាសាមញ្ញអាចគេហៅថាpiller ហ្នឹងឬក៏សសរស្ដំមាន3ហ្នឹងផ្នែកប៉ូលសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខនយោបាយហើយនឹងវប្បធម៌សង្គមកិច្ចបាទប៉ូល3ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងភាគច្រើនគឺរាល់វេទិកាធំធំអត់តែជួបគ្នាគឺភាគច្រើនជជែកអំពីបញ្ហាសន្តិសុខអញ្ចឹងអាសន្តិសុខហ្នឹងវាស្ទើរតែលុបអាប៉ូល2ទៀតអាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងវប្បធម៌ហ្នឹងដោយសារគិតរឿងសន្តិសុខទៅពិភពលោកវាដើរដល់ណាស់ហើយវាប៉ះទង្គិចវាស្អីហោហាយអញ្ចឹងទៅហើយវៀតណាមនេះគាត់មកដល់ឆ្នាំហ្នឹងឆ្នាំ2020នេះគាត់មែនតើគាត់ធ្វើម្ចាស់ផ្ទះបាន3ជុំបាទតាំងពីគាត់ចូលឆ្នាំ1995មកមកដល់ពេលនេះគាត់អាយុបាន25ឆ្នាំដែរគាត់ចូលអាស៊ានហ្នឹងជាសមាជិកទី7ហើយខ្មែរយើងគឺជាកូនពើគេដែលចូលឆ្នាំ99ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលវៀតណាមធ្វើម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំ1999គាត់ចូលបាន3ឆ្នាំ4ឆ្នាំគាត់ធ្វើម្ចាស់ផ្ទះខ្មែរយើងចូល99 2012យើងធ្វើម្ចាស់ផ្ទះ3ឆ្នាំក្រោយបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគាត់ដល់ជុំទី3ហើយខ្មែរយើង2012ត្រូវធ្វើទៀតដែរចេញពីវៀតណាមទៅបាទ2022ចេញពីវៀតណាមទៅទៅដល់ប៊្រុយណេចេញពីប៊្រុយណេមកដល់ខ្មែរយើងទៀតដែរបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវជុំទី3ដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រៀមឲ្យខ្មែរយើងត្រូវធ្វើឲ្យខ្លះពីហ្នឹងទៅ
បាទតែកម្ពុជាយើងដែលនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំ2022ហ្នឹងអាចត្រៀមអ្វីខ្លះដែរពីឥឡូវដែលមើលទៅលើការធ្វើប្រធានរបស់វៀតណាម
ខ្មែរយើងបានបន្តជានិច្ចកាលគឺតែងទៅមើលប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅពេលដែលគេធ្វើម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់គេរៀបចំយ៉ាងម៉េចចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយរៀបចំបានល្អមិនល្អបញ្ហាប្រទាំងប្រទឹះត្រូវជះយ៉ាងម៉េចបញ្ហារសើបត្រូវសម្របសម្រួលយ៉ាងម៉េចពីព្រោះប្រទេសខ្លះចេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជារឿងចំនួនដែលវារសើបធំធំប្រទេសដែលឆ្លាតជាងគេហ្នឹងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺភាគដែលគេទទួលស្គាល់គឺសិង្ហបុរីគាត់ព្យាយាមគិតចុះគិតឡើងឲ្យពេលខ្លះមើលតែតាំងតែងពេកទេគាត់ប្រជុំឲ្យខោចហ្មងគាត់កាត់ម៉ោងឬមួយក៏គាត់ទៅប្រជុំហ្នឹងមិនឲ្យផ្លូវការឲ្យរបៀបបែបជា relax ភាសាអង់គ្លេសថា relax ឲ្យបរិយាកាសធូរស្រាលអញ្ចឹងគាត់ចេះហើយគាត់ចាប់អានេះដាក់អានោះអញ្ចឹងហើយដែលពេលដែលខ្មែរយើងទៅប្រជុំនំនោះគេមើលថាហេស្រុកគេគេឆ្លាតនៅពេលដែលបញ្ហាចូលមកដល់គឺថាគេប្រឹងប្រជិះក្នុងនេះគេកំពុងសម្លឹងមើលដែរថាវៀតណាមគាត់នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលគាត់កំពុងឆ្លោះជាមួយនឹងចិនតើគាត់អាចយកតួនាទីក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាប្រធានអាស៊ានផងជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងយកទៅវាយចិនឬក៏យ៉ាងម៉េចក្នុងនេះគឺចេញជាសញ្ញាយោ2-3ទី1បើសិនជាគាត់ធ្វើក្តុងក្តាំងដាក់ចិនគឺគាត់នឹងខាតមានការពិចារណាថាគាត់នឹងខាតខាតទី1គឺអាចចិនគេពិចារណាបើសិនជាចិនគេធ្វើពហិការមិនមកចូលរួមប្រជុំអញ្ចឹងគាត់បាក់មុខមាត់ធំមែនតើទី2គាត់ប្រទេសវៀតណាមគាត់ជាប់នៅជាមួយប្រទេសចិនគាត់មិនអាចគេចចេញពីចិនបានទេដូច្នេះគាត់ត្រូវប៉ះទង្គិចបន្តទៅទៀតហើយគាត់នឹងរងគ្រោះកាន់តែច្រើនពីព្រោះគាត់ត្រូវការសេដ្ឋកិច្ចជាមួយចិនបាទហើយបញ្ហាទី3គឺនឹងធ្វើឲ្យរកម្មកុសក្របខ័ណ្ឌរបស់អាស៊ានទាំងមូលដល់ប្រទេសហ្នឹងជាមួយនឹងចិនហ្នឹងវាទៅជាប្រេះឆាអាហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យខាតដល់សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានទាំងមូលហើយនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសនីមួយៗយើងឃើញហើយគ្រាន់តែសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅឆ្ងាយឯណោះវាប៉ះមកដល់អាស៊ាននេះដែរហើយអាស៊ាននេះសមាជិកអាស៊ានមួយមួយគេពិចារណាគេគិតថាបើធ្វើមិនស្រួលបើគាត់ទៅគៀកចិនគាត់ប៉ះជាមួយអាមេរិកបើគាត់ទៅគៀកអាមេរិកគាត់ប៉ះជាមួយចិនអញ្ចឹងត្រូវប៉ះទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមអញ្ចឹងបានថាអាស៊ានត្រូវគិតគូគាត់គិតមិនមែនត្រូវគាត់គិតហើយគាត់ឆ្លាតជាងយើងគ្រាន់តែជាអ្នកតាមដាននេះគាត់បានគិតថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទួលនទីរបស់អាស៊ានហ្នឹងយើងនៅឲ្យឆ្ងាយកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធហ្នឹងប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យបានផលប្រយោជន៍ហ្នឹងបាទហើយលួងលោមយ៉ាងម៉េចត្រូវដៃគូយ៉ាងម៉េចមហាអំណាចធំទាំងពីរហ្នឹងបាទ
អ អគុណអចារ្យលោកពុយគីដែលបានបញ្ចូលបកស្រាយនៅមុននឹងបន្តិចតទៅនឹងទូនាទីរបស់វៀតណាមបដើបដើហើយទៅលើការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរបស់អាស៊ាននៅឆ្នាំនេះបាទហើយលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទនៅពេលនេះយើងមានសហការីយើងបានផ្ដល់ដំណឹងមកថាមានអ្នកខលចូលរួមមួយរូបហើយគឺអ្នកស្រីសំបូពីរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសំបូបាទចាសសូមជម្រាបសួរ
ជម្រាបសួរវិក្កាមផងខ្ញុំតំទួលបញ្ជាក់អាជានឹងក្រុមការដេញម្ចាស់ផ្ទះយួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងបានរីកចម្រើនអីខ្លះដល់កម្រិតណាហើយចុះចំពោះខ្មែរយើងវិញដេញក្រុមការដែលធ្វើម្ចាស់ផ្ទះដូចអាចមានដូចយួនដែរហើយយើងបានចម្រើនអីខ្លះដែរហើយដល់កម្រិតណាដែលតាំងពីបានចូលជាទៀតនឹងមកហើយចុះអាដែងអាដែងយួននេះដែលគេបានតាំងពីចូលអាទៀតនឹងមកហ្នឹងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយគេនឹងហើយអាដែងចិត្តមនុស្សអីគេរៀបចម្រើនខ្លាំងជាងយើងដែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណអ្នកស្រីសំបូមែនតើទៅសំណួរអ្នកស្រីសំបូដូចអ្វីដែលយើងគ្រោងនៅនិយាយដែរថាមានប្រទេសខ្លះឆ្លាតទាញប្រយោជន៍បានច្រើនប្រទេសខ្លះមិនឆ្លាតគាត់ឆ្លាតស្ទើរក្នុងការទាញយកប្រយោជន៍នឹងបានតិចបានច្រើនលោកពូគេអាចបញ្ចូលបកស្រាយថាវៀតណាមនិងកម្ពុជាពីរហ្នឹងយើងអាចប្រៀបធៀបនៅណាណាទាញបានច្រើនណាណាទាញបានតិចប្រយោជន៍ពីអាស៊ាន
បាទសូមអរគុណសំណួរនេះសំខាន់ហើយមនុស្សច្រើនណាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងច្រើនណាដែលគាត់ចង់ដឹងជាទូទៅការដឹកនាំរបស់ប្រទេសមួយមួយគឺមានទម្រង់ខុសៗគ្នាហើយក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននេះគឺមែនតែនគឺជាវេទិកាតំបន់គឺជាគ្រួសារតំបន់មួយដែលគេបង្កើតវេទិកាប្រចាំឆ្នាំត្រូវជួបគ្នាពីរដងធំធំមេដឹកនាំធំធំកំពូលមានន័យថាថ្នាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឬមួយក៏ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនីមួយៗត្រូវជួបគ្នាមួយឆ្នាំពីរដងក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននេះហើយក្រៅពីនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហើយនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឯហោហើយមានប្រជុំរហូតដល់ទៅ300ដងក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ
តាមមួយថ្ងៃពីរបីថ្ងៃមានមួយប្រជុំ
បាទក្នុងបាទពីព្រោះយើង365ថ្ងៃហើយជាប្រជុំក្នុងមួយឆ្នាំគឺ300ដងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានអញ្ចឹងទេនៅក្នុងវេទិកាប្រជុំហ្នឹងមិនមែនតែប្រជុំតែអាស៊ានគ្នាឯងទេប្រជុំជាមួយដៃគូ10ប្រទេសផ្សេងទៀតបាទរួមទាំងមហាអំណាចធំធំទាំងអាមេរិកទាំងចិនទាំងអូស្ត្រាលីទាំងជប៉ុនកូរ៉េញូហ្សេឡង់ឥណ្ឌារុស្ស៊ីបាទកាណាដាទៀតហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងមានដៃគូជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបនោះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ីអឺរ៉ុបមួយទៀតប
ាទ
ពីព្រោះអាស៊ីអឺរ៉ុបគាត់មាន28ប្រទេសហើយបូកជាមួយយើង10ទៀតអញ្ចឹងវាថែមប្រមាណហើយបូកជាមួយដៃគូរបស់យើងទៀតអញ្ចឹងពេលដែលប្រជុំកម្រិតធំបែបហ្នឹងគេហៅក្របខ័ណ្ឌរបស់តំបន់វេទិកាតំបន់អាស៊ានហ្នឹងប្រជុំធំអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងប្រទេសមួយមួយតែងតែព្យាយាមឆ្លៀតឱកាសដើម្បីជួបទ្វេភាគីអាទ្វេភាគីនោះបានប្រយោជន
៍
ប្រជុំជារួមយើងមែនតែនគ្រាន់តែសារគេមកគេឃើញយើងជុំគ្នាមកគ្រួសារមួយធំគេចង់មកស៊ីជាមួយដោយសារទំនិញមកដាក់មកវាលក់ឆាប់ដាច់អស់បាទដោយសារប្រជាពលរដ្ឋច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងអាក្របខ័ណ្ឌធំហើយតែអាតូចតូចប្រទេសមួយមួយឆ្លៀតគេយកយ៉ាងនេះខ្លួនអញ្ចឹងនរណាគេបានច្រើនទៅចំណេញទៅនរណាគេបានតិចទៅតាមហ្នឹងទៅខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយពេលមួយនោះប្រទេសកាណាដាគាត់បានជួយមកអាស៊ានមួយទាំងមូលអំពីការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សបាទក្នុងនោះស្រាប់តែសង្ហបរិយហ្នឹងគាត់ទាញគម្រោងចូលមួយដែរគាត់ចង់បានលុយនឹងដែរស្រាប់តែកាណាដាគេតវ៉ាមកគេថាហេឲ្យសង្ហបរិយមិនបានទេប្រទេសអ្នកឯង GDP អាចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកឯងខ្ពស់ជាងខ្ញុំកាណាដាផងហ្នឹងហើយអ្នកឯងមកទាញចំណែកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរ
បា
ទប៉ុន្តែអានឹងឆ្លាតគាត់ទាញអានឹងគឺដើម្បីផ្នែករបស់គាត់ផ្នែកតូចមួយប៉ុន្តែគាត់នៅតែទាញគេអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ចឹងឲ្យប្រទេសផ្សេងផ្សេងដូចគ្នាបាទទាញមានអាចឹងបាទគេមានបទចម្រៀងមួយគេថាស៊ីបានចេះតែស៊ីទៅណាបាទក្នុងហ្នឹងជប៉ុនក៏ដូចគ្នាដៃគូនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលអភិវឌ្ឍជាមួយបណ្ដាប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមឡាវអីហូហែអញ្ចឹងទៅគាត់ចង់ជួយហ្នឹងប្រទេសដែលក្រីក្រហ្នឹងហ ើយវៀតណាមគេទាញបានប្រមាណទៅខ្មែរយើងបានប្រមាណឡាវបានមកទាញគ្នាទៅវិញទៅមកតាមគម្រោងជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាមានចំណុចខ្សោយចំណុចខ្លាំងពេលខ្លះប្រទេសផ្ដោតចំនួនគេមើលដែរបើទោះបីជាវៀតណាមគាត់ខំប្រឹងទាញច្រើនគេថាហេស្រុកខ្មែរយើងគាត់ក្រជាងអ
ញ្
ចឹងឲ្យលទ្ធភាពទៅគាត់ច្រើនជាងទៅអញ្ចឹងវាមានពេលខ្លះយើងមានបានច្រើនជាងគេដែរពេលខ្លះយើងបានតិចជាងគេដែរវាទៅតាមគម្រោងតាមចំនួនជាក់ស្ដែងបាទ
បាទមែនទែនទៅយើងក៏នៅមានការជជែកវិភាសាថាកម្ពុជានឹងត្រៀមខ្លួនយ៉ាងដូចម្ដេចអាចថាយើងជជែកនៅឱកាសក្រោយសម្រាប់ត្រៀមឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមានសំណួរមួយផ្សេងទៀតពីខាងប្រិយមិត្តរបស់យើងដែលសរសេរតាម Facebook មកគឺឈ្មោះកញ្ញានីលោកពេជ្រពៅពិចិត្រលោកសួរថាហេតុអ្វីបានជាបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដូចគ្នានឹងដូចជាថៃដូចជាវៀតណាមនឹងមានការជជែកតទៅនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយដៃគូធំដូចជា EU អីជាដើមនឹងតែងតែគោរពលក្ខខណ្ឌរបស់គេប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងហេតុអីបានជាហៅការគោរពលក្ខខណ្ឌនឹងដូចនាមជាអាស៊ានដូចគ្នាហេតុអីបានជាមើលឃើញតែតទៅនឹងការគោរពលក្ខខណ្ឌនឹងទៅជាការរំលោភអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងទៅវិញបាទនេះជាសំណួររបស់គាត់បាទ
អូខេចំណុចនេះសំខាន់ដែរខ្ញុំចង់ចែកម្លែកតិចដែរថាឥឡូវនេះនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានយើងទាំង10នេះមានប្រទេសមួយចំនួនកំពុងមានបញ្ហាជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុប
បាទ
ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ក្រៅពីកម្ពុជាយើងកម្ពុជាកំពុងជួបបញ្ហារឿង EBA
មិនមែនតែកម្ពុជាទេចឹង
បាទអាហ្នឹងមួយបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចង់បន្តទៀតកម្ពុជាយើងរឿងបញ្ហា EBA បាទ EBA ខ្ញុំមិនបាច់បញ្យលទៀតពីព្រោះនិយាយសឹងរាល់ថ្ងៃហើយបាទបន្ទាប់មកឥឡូវនេះម៉ាឡេស៊ីហើយនិងសិង្ហបុរីនេះកំពុងសំទោសម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីបាទកំពុងតែមានបញ្ហាជាមួយ EU នឹងដែររឿងបញ្ហាប្រេងដូងហើយពិភពលោកត្រូវដឹងថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងគឺមានឥណ្ឌូនេស៊ីនេះដែលផលិតដូងប្រេងបានច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់លេខ1បន្ទាប់មកគឺម៉ាឡេស៊ីនឹងឯងទី2អញ្ចឹងគាត់នាំទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនោះគឺសម្បើមបាទទិញមួយឆ្នាំគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបគាត់ទិញសម្បើមគាត់ទិញអាប្រេងដូងហ្នឹងគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបគាត់យកទៅធ្វើគេហៅម្ហូបការចំអិនម្ហូបហើយនឹងអាផ្នែក cosmetic គ្រឿងសម្អាងគ្រឿងស្អីស្អីដែលដូចជា massage អីចឹងណាបាទប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រើធំប្រទេសដែលប្រើធំនាំប្រេងដូងពីឥណ្ឌូនេស៊ីពីម៉ាឡេស៊ីទៅច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកគឺឥណ្ឌាបាទអញ្ចឹងហើយបណ្ឌាវល់តែគេនិយាយកំ plaign ក៏ថាបានឬក៏ជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រក៏បានគេថាមកពីគាត់ហូបដូងច្រើនពេកទៅវាជាគាត់សបោអារោមដៃរោមជើងក្នុងវាវែងវែងប៉ុន្តែយកដូងប្រេងហ្នឹងហើយបានគេជឿថាជួយដល់ឲ្យដុសសក់ណាអ្នកណាជ្រុះសក់ប្រើដូងប្រេងអីចឹងទៅចាំបានក្នុងនេះគឺគាត់មានខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបកំពុងតែរោរឿងប្រទេសពីរហ្នឹងគាត់ថាដោយសារគាត់ដាំដូងប្រេងបន្តដាំដងព្រេងពងរឹកធំទៅធំទៅគាត់កាប់ព្រៃឈើចោលបាទកាប់ដើមឈើចោលដើម្បីដាំដងព្រេងអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់តាំងពីអាសត្វព្រៃសត្វខ្លាសត្វតម្រុយដើមឈើបាត់អស់ឥឡូវអញ្ចឹងគាត់ថាដោយសារអញ្ចឹង2030គាត់ឈប់ឲ្យនាំចូលឥឡូវនេះឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីកំពុងរោរឿងតវ៉ាសម្បើមបដិងទៅ WTO អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបាទពីប្រទេសនឹងកំពុងតែតវ៉ាឲ្យបដិងសម្បើមបន្ទាប់មកទៀតប្រទេសថៃក៏មានបញ្ហា GSP មួយសាររដ្ឋអាមេរិកដែរអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺប្រទេសមួយមួយតែងតែមានរឿងផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែគ្រាន់ថាពេលខ្លះគេនិយាយចេញទៅពេលខ្លះមិននិយាយទៅដើម្បីកុំឲ្យគេដឹងដូចតែក្នុងផ្ទៃក្នុងរបស់យើងក្នុងផ្ទះយើងមានបញ្ហាគ្រួសារអញ្ចឹងយើងប្រាប់គេទៅក៏គេដឹងទៅបើអត់ប្រាប់ទៅគេអត់ដឹងទៅ
បាទ
បាទអាហ្នឹងដូចរបៀបភាសាខ្មែរយើងគេថាចកៀងផ្ទះណាភ្លឺផ្ទះនោះបាទអញ្ចឹងឯង
បាទអូខេលោកពុយគានៅពេលដែលលោកអនុជ័យមុនហ្នឹងតាក់ទងនឹងបញ្ហាដែលថាទាញប្រយោជន៍ប្រទេសខ្លះទាញបានច្រើនប្រទេសខ្លះទាញបានតិចហើយក្នុងការប្រជុំពហុភាគីតែងតែមានប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះឬប្រទេសនានាទាញប្រយោជន៍ទាញមកប្រជុំទ្វេភាគីដូចតែយើងធ្លាប់ឮនៅក្នុងសុភាសិតខ្មែរយើងថានៅផ្ទះម្ដាយតែមួយដល់ពេលអាចចេញទៅព្រៃទៅរួមបាទទៅពេលរកបានណាស្គរទឹកខ្មុំនឹងលួចឆីតែឯង
នៅផ្ទះម្ដាយទីទេទៅព្រៃម្ដាយតែមួយ
បាទមួយបាទហ្នឹងហើយបាទអរគុណឥឡូវនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទ
States of America.
បាទដោយសារតែពេលវេលាកាន់តែខ្លាំងនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកពុយគាបន្តិចតទៅនឹងថាយើងបានជជែកគ្នាបដាបដាហើយតទៅថាតួនាទីរបស់វៀតណាមជាពិសេសលោកជាប្រធានជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាអសន្តិសុខផងជាប្រធានអាស៊ានហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងអាចហៅបានទេថាជាឆ្នាំមួយដែលមើលទៅជាការតេស្តឬជាការសាកល្បងភាពរឹងមាំរបស់អាស៊ាន
ចំណុចនេះគឺជាចំណុចមួយដែលគេកំពុងពិភាក្សាដែរថាតើអាស៊ានហ្នឹងគាត់នៅរឹងមាំបានប្រពន្ធណាពីព្រោះទម្រាំបានដល់ថ្ងៃនេះអាស៊ានគេទៅគាត់អាយុបាន52ឆ្នាំបាទបកើតឆ្នាំ67គាត់បងខ្ញុំមួយឆ្នាំអាយុអាស៊ានហើយនឹងអាយុខ្ញុំគាត់ខំព្យាយាមអាស៊ានខំប្រឹងបាទធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យឃើញឲ្យលេចធ្លោជាតួអង្គនៅក្នុងតំបន់មួយលេចធ្លោឲ្យគាត់ខំព្យាយាមពេលខ្លះចង់ដើរតួសមរសម្រួលជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបទៀតនៅពេលដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបមានបញ្ហាហ្នឹងអាស៊ានពេលខ្លះចង់ដើរតួនាទីជាមួយក៏ដូចគ្នានៅបញ្ហាអុបទៅទ្វីបកូរ៉េបាទដែលរឿងកូរ៉េខាងជើងរឿងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលក្ខណៈហ្នឹងគឺថាអាស៊ានហ្នឹងចង់ដើរតួនាទីជួយសម្រួលដែរប៉ុន្តែគាត់ថាមានការកម្រិតពេលខ្លះចង់ទៅបន្តិចមិនចង់ទៅបន្តិចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងកាលពីឆ្នាំទៅនេះកន្លងទៅនៅពេលដែលថៃធ្វើម្ចាស់ផ្ទះប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានមកប្រមូលអាស៊ានធ្វើម៉េចចង់អញ្ជើញគីមជុនអ៊ុនទៅជួបគ្នានៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅទីក្រុងពូសានពេលនោះគឺអាស៊ានពិចារណាភ្លាមថាបើសិនជាអញ្ជើញរួមគ្នាវាតម្ងន់វាធំហើយអាស៊ាន10ប្រទេសមេដឹកនាំ10ប្រទេសជាបូកជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងមួយទៀត11ប្រទេសអញ្ជើញមេដឹកនាំមួយកូរ៉េខាងជើងអញ្ចឹងវាតម្ងន់វាគ្រប់គ្រាន់ហើយល្មមកូរ៉េខាងជើងមកប៉ុន្តែអាស៊ានគាត់ពិចារណាដែរគាត់ថាចុះចៃដន់យើងអញ្ជើញស្រាប់តែគាត់អត់មកហើយយើងប្រទេសមួយអាតំបន់មួយមានមេដឹកនាំដល់10ប្រទេសស្រាប់តែទៅអញ្ជើញ
មួយប្រទេស
បាទមកប្រទេសគេអត់មកយើងមិនបាក់មុខបាក់មាត់បាទអាហ្នឹងក៏ជាការជជែកគ្នាអញ្ចឹងអាស៊ានក៏មិនស្រួលប្រហែលដែរប៉ុន្តែក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ជូនទៀតថាដោយរបៀបវៀតណាមអីចឹងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើម្ចាស់ផ្ទះគាត់ចេះតែគិតថាធ្វើម៉េចឲ្យបានចំណេញអញ្ចឹងគាត់ខំព្យាយាមដូចលឹកហ្នឹងអឺគាត់ព្យាយាមយកទីតាំងដល់ទៅ3កន្លែងដើម្បីធ្វើអឺម្ចាស់ផ្ទះប្រជុំហ្នឹងទី1នៅថ្ងៃទី15 17ខាងមុខនេះនៅក្នុងខែហ្នឹងមានប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីចង្អៀតបាទចង្អៀតមានន័យថាក្រៅផ្លូវការចង្អៀតដើម្បីបើកឆាកទុកដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនោះនៅញាចាង
បាទ
ញាត្រាងគេហៅញាត្រាងប៉ុន្តែតុងភាសាវៀតណាមគេហៅញាចាងអីចឹងទៅបាទបន្ទាប់មកទៀតនៅខែ4គឺប្រជុំក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន10ប្រទេសមេដឹកនាំអាស៊ាន10ប្រទេសក្របខ័ណ្ឌហ្នឹងគឺគាត់ប្រជុំនៅដាណាងបាទខេត្តមួយទៀតដល់អាពីលខែ8ហើយនិងខែ11ខែ8គឺប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីដែលមានប្រទេសជិត30ប្រទេសចូលរួមនោះគេហៅ AMM ASEAN Ministerial Meeting ឬបូកជាមួយនឹង ARF ASEAN Regional Forum បាទទាំងអស់មានជិត30ប្រទេសហ្នឹងគឺគាត់ប្រជុំនៅហាណូយហើយបន្ទាប់មកប្រជុំកំពូលធំ EAS ហ្នឹង
បា
ទ ASEBOPIA ហ្នឹងគឺនៅខែ11ហ្នឹងនៅហាណូយដែរអញ្ចឹងគាត់ឆ្លៀតដើម្បីឡង់សេប្រទេសគាត់អូខេស្គាល់ប្រទេសគាត់
កាន់ច្រើនកន្លែងបាទសំណួរចុងក្រោយលោកពុយគីដែលថាតែពេលវេលាយើងខិតចិត្តអស់ហើយគួរសោកស្ដាយមែនទែនប៉ុន្តែដែលថាកាលពីឆ្នាំ2012ពេលដែលកម្ពុជាធ្វើប្រធានអាស៊ាននឹងវៀតណាមចូលរួមជាមួយហ្វីលីពីនដុកដាក់កម្ពុជារឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងឥឡូវនេះវៀតណាមខ្លួនឯងធ្វើជាប្រជាផ្ទះប្រធានអាស៊ានខ្លួនឯងហើយប្រធានរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏មិនទាន់ចប់កម្ពុជាយើងអាចមើលទៅយើងអាចទស្សន៍ទាយថាអាចនឹងមានហានិភ័យអីខ្លះនៅក្នុងការចូលរួមអាស៊ាននិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយវៀតណាមជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងឆ្នាំនេះបាទ
កាលណាបាទដរាបណារឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនទាន់ចប់ខ្មែរយើងក៏មិនសូវស្រួលប្រហែលដែរ
បា
ទដូច្នេះទៀមទីឲ្យខ្មែរយើងមានភាពឆ្លៀសវៃហើយប្រឹងប្រែងធ្វើម៉េចដើម្បីធ្វើការងារជាមួយបណ្ដាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស
់
បាទសហការនៅក្នុងផ្លូវដើរមួយកណ្ដាលដើម្បីជិះឲ្យផុតពីការទម្លាក់កំហុសមកលើកម្ពុជាទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងរៀបចំសេណារីយ៉ូត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរួច ឲ្យផុតពីអន្តៈតដែល
យ
ើងនិយាយចាំងចោះថាអន្តៈគឺជាដោយសាររឿងហ្នឹងវាអត់ចប់ទេបាទហើយឥឡូវនេះកំពុងបន្តដែលចិនគាត់ចង់ឲ្យគេហៅភាសាអង់គ្លេសគេហៅ COC នោះជាក្រមប្រតិបត្តិនៅសមុទ្រចិនត្បូងនោះឲ្យចាប់នៅឆ្នាំ2021បាទ21មានន័យថានៅដល់ប្រ៊ុយណេដែលជាម្ចាស់ផ្ទះប៉ុន្តែมันប្រកាសទេស្រួមស្រួលមកដល់ស្រុកខ្មែរហ្នឹងមានបញ្ហាទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាខ្មែរមានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ណា2012ដូច្នេះជឿថានឹងអាចគេចផុតនៅបញ្ហាដែលអាចនឹងមានការឡើងម្ដងទៀតនៅស្រុកខ្មែរនៅឆ្នាំ2022
បាទគេថាយុទ្ធសាស្ត្រឯក៏ដោយសុំតែមួយរឿងខ្លួន
បាទ
បាទអរគុណដែលច្រើនលោកពុយគីហើយបើមានឱកាសយើងអាចនឹងជជែកលើបញ្ហានេះបន្តទៀតហើយមកទល់ពេលនេះយើងអស់ពេលវេលាហើយប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បើមានកំហុសខុសឆ្គងដោយអចេតនាដោយសាររូបខ្ញុំបាទឬក៏ដោយសារតែលោកវាគ្មិនក៏សូមអខន្តីអភ័យទោសលោកនាងផងដែរហើយមកទល់នាទីនេះសូមជូនវេទិកាទៅឲ្យសហការីរបស់យើងនៅឯរដ្ឋធានីតន្ត្រីវិញបាទសូមអរគុណ